Halo semuanya, balik lagi di Dua Arah Podcast. Aku Alfi Makfiroh dan temen ngobrolku
Fikri Aman Taditya.
Nah, pada malam hari ini aku sama Adit bakal ngobrol-ngobrol dan obrolan kita punya tema nih. Jadi kita punya tema, Dit, judulnya Menziarahi Diri Sendiri.
Oke, jadi untuk menziarahi diri sendiri itu kita bakal bahas-bahas nih ya. Gimana sih kita memaknai hidup kita sebagai ya sebagai pribadi mungkin atau sebagai manusia ya. Kita akan coba bahas-bahas ya mungkin malam ini.
Oke, bener banget. Nah, jadi buat teman-teman semua, stay tune ya di obrolanku sama Adit. See ya! Nah, Dit, ziarah itu kan identik dengan kematian ya. Nah, ya, hype yang pengen kita bawa dalam obrolan ini adalah bahwa gimana sih cara kita menengok kembali ke dalam diri, mencari sisi yang mungkin telah mati, dan gimana caranya buat kita bisa menghidupkan itu setidaknya dalam diri kita sendiri.
Oke, siap.
Nah, tapi sebelum itu kan ada pepatah tuh, Dit, yang bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, karena beberapa segmen sebelumnya aku belum pernah ngobrol sama Adit, mungkin Adit bisa perkenalan dulu dong. Adit nih siapa sih, dari mana? Oke.
Oke. Perkenalan ya. Ini apa aja nih yang baru dikenalin?
apa aja deh. Pokoknya yang menurut Adit para pendengar nanti perlu tahu.
Oke. Aku kenalin secara pribadi aja ya. Namaku Fikri Ahmad Aditya. Teman-teman bisa manggil Fikri atau manggil Adit, terserah. Dulu aku satu SMA nih sama Alfi. Jadi kita sempat satu kelas ya, sempat satu organisasi juga. Sering jadi partner lah pokoknya ya kan. Udah biasa ngejob bareng lah istilahnya.
Mantap. Jadi Adit sibuk apa, Dit?
Sekarang sih lagi kuliah sih ya, kesibukan utama kuliah tetap. Terus aku juga lagi istilahnya ngerjain kayak project gitu, project pribadi sih. Cuma okay. Ya aku pengen nge-push diriku lah, biar nggak terlalu apa ya, monoton istilahnya. Kalau kuliah aja kan ya semua orang bisa gitu kan. Aku coba nge-push gitu. Itu sih.
Oke, tetap ini organisasi juga, Adit ya?
Organisasi sejauh ini masih ya, masih jalan. Alhamdulillah sekarang di pengurus angkatan juga aktif. Terus di kepanitiaan kemarin sempat beberapa kepanitiaan juga ikut. Mungkin kedepannya juga masih bakal ada rencana sih, ada rencana ingin ke jenjang yang lebih tinggi. Doain aja bisa masuk lah ya. Dan bisa aktif lah gitu, bisa bermanfaat untuk sesama, pokoknya intinya gitu.
Oke, siap-siap. Jadi Adit kan udah menjalani perjalanan yang cukup panjang ya, selama kurang lebih 19 atau 20 tahun. Nah, kira-kira dari perjalanan panjang itu, bagaimana sih Adit mendefinisikan apa itu manusia?
Oke, itu pertanyaan yang lumayan berat ya menurutku sih. Soalnya menurutku ada banyak sudut pandang ya kita, kalau menurut aku pribadi ya, ada banyak sudut pandang gimana kita menilai siapa itu manusia gitu. Kalau dari sudut pandang agama ya mungkin kita memaknai manusia sebagai makhluk Tuhan, dimana tugasnya adalah untuk beribadah, tidak ada lain kecuali beribadah kepadanya gitu kan. Itu pemaknaan secara agama ya. Terus secara idealis itu menurutku manusia itu bisa dikatakan manusia ketika bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi ketika hidupnya itu berharga, atau istilahnya ada andilnya lah untuk orang lain gitu kan. Jadi kalau kamu hidup gitu, kamu hidup, kamu bernafas, bergerak, berrespirasi, metabolisme. Tapi kamu apa, eksistensimu itu nggak dirasakan orang lain, itu sama aja nggak hidup sih, sama kayak ya. Terus kamu buat apa gitu? Ada di dunia ini buat apa gitu kan? Terus menurutku juga kita itu sebagai manusia itu gimana kita memaknai diri sendiri, itu dengan menjalani dengan sebaik-baiknya sih hidup kita. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun pilihan kita ya, lakuin sebaik-baiknya gitu. Kalau kita udah bisa memanfaatkan hidup kita yang cuma sekali ini, ya, ya itulah manusia gitu. Kan kita dianggap sebagai manusia kan ketika kita menjalani hidup kita yang kita jalani ini kan. Dan itu cuma sekali gitu, kesempatannya cuma sekali. kalau nggak dimanfaatkan dengan maksimal ya rugi rugi banget sih itu.
Oke. Jadi intinya kalau dalam paradigma Adit, menjadi manusia itu adalah bagaimana ketika kita berada di tengah masyarakat, bagaimana ketika kita berada di tengah manusia-manusia yang lain, kemudian keberadaan kita itu ada dan bermanfaat bagi mereka.
Iya, benar banget. Menurutku gitu sih.
Oke. Nah, tapi di banyak momen ya Adit, kita ini merasa bahwa ketika kita berada di tengah-tengah manusia yang lain, ya kadang kita merasa kerdil gitu loh. Ketika kita berada di sebuah circle yang itu, ya mungkin anaknya luar biasa cemerlang atau brilian. Nah kemudian kita mengaca pada diri sendiri, aku pantas nggak ya berada di antara mereka. Nah pemikiran-pemikiran semacam itu yang kemudian melahirkan perasaan, atau mungkin insecure atau mungkin apa. Nah menurut Adit, perasaan-perasaan yang seperti ini kan wajar ya sebenarnya. Tapi di banyak ini malah jadi bumerang buat diri kita sendiri. Jadi sebenarnya kayak gimana sih seharusnya?
Oke, itu kayak gitu itu pasti dirasakan semua orang sih menurutku. Perasaan merasa insecure lah, merasa lebih buruk mungkin ya. Bisa dikatakan ekstrimnya kayak kita lebih buruk dari orang lain gitu. Kita ngapain ada di masyarakat gitu kan. Tapi itu perasaan pribadi menurutku. Itu kan perasaan dari diri kita sendiri kan. Itu bisa jadi bukan hal yang sebenarnya terjadi gitu.
Oke.
Dan aku pengen istilahnya juga mengarahkan pikiran teman-teman ya, bahwa gak ada orang yang sempurna gitu. Gak ada orang yang sepenuhnya memiliki semua kelebihan. Ketika kalian melihat orang lain dengan sebuah kelebihan, kalian itu cuma melihat kelebihan orang lain dan melihat kekurangan kalian gitu. Jadi menurutku teman-teman itu harus mengenali lah, banyak-banyak mengenali diri sendiri. Kenapa harus gitu? Karena dengan kamu mengenali diri sendiri, kamu akan tahu potensi kamu di mana, kekurangan kamu di mana, kekurangan orang lain gimana, kelebihan orang lain gimana. Kayak gitu. Jadi nggak sebatas gimana kelebihan orang lain dan gimana kekuranganku. Itu konsep awal terjadinya insecure. Menurutku kayak gitu sih.
Oke. Jadi karena tadi Adit sempat menyinggung mengenal diri sendiri. Nah kemudian banyak kan di antara kita yang merasa sudah cukup mengenal, padahal ketika kita dihadapkan pada sebuah situasi yang baru, itu kadang kita merasa bahwa ini tah yang aku mau, apakah benar-benar ini yang aku inginkan. Nah situasi-situasi semacam ini yang kadang membuat kita ya ibaratnya kita nggak siap dengan keadaan yang seperti itu. Nah ini artinya bahwa kita sebenarnya belum mengenal loh sama diri kita sendiri, benar nggak sih Dit yang kayak...
Bisa jadi sih, maksudnya bisa diperjelas lagi mungkin, biar aku agak lebih nangkap.
Jadi ketika kita berusaha untuk mengenal diri kita sendiri, kita udah bilang nih, oke, aku tahu ini Alfi. Alfi itu orangnya seperti ini. Tapi ketika Alfi mengalami sesuatu yang itu baru, berada dalam situasi yang baru, yang belum pernah diperkirakan sebelumnya, ya terjadi culture shock dalam diri Alfi, jet lag kayak gitu kan. Nah itu yang kemudian seolah-olah pengenalan-pengenalan Alfi sebelumnya itu menjadi tidak ada, menjadi hilang kayak gitu loh. Nah situasi-situasi semacam ini kan yang sulit diperkirakan sama kita, seolah-olah kita sudah mengenal padahal belum. Nah kalau menghadapi yang kayak gini kira-kira harus kayak gimana sih? Seberapa jauh sebenarnya kita harus mengenal diri kita sendiri?
Oke, aku pengen mengarahkan pembicaraan ini ke suasana baru ya mungkin ya. Okay. Aku nangkepnya di suasana baru gitu kan. Nah itulah perlunya kita adaptasi. Kita kalau mengenali diri sendiri, contoh nih, kita udah lama mengenali diri sendiri kan sebelum-sebelumnya. Mungkin waktu SMA nih, waktu SMA kita udah mengenal diri sendiri. Aku tuh gini, pintar organisasi. Aku tuh aktif di apa organisasi lah atau kepanitiaan gitu kan mungkin. Terus ternyata waktu udah pindah circle atau pindah lingkungan, pindah ke perkuliahan mungkin, ternyata konsep organisasi kepanitiaan dengan yang ada di SMA itu beda. Aku sempat merasain juga kayak kalau di SMA kamu organisasi otomatis kamu kepanitiaan gitu kan. Tapi kalau di kuliah belum tentu, bisa aja kamu fokus organisasi doang atau fokus kepanitiaan doang. Kan gitu kan, di situ kan kita kan tidak mengenali diri kita sebagai dua kutub itu kan, dua kutub yang berbeda antara kepanitiaan dan organisasi. Yang kita kenali sebelumnya adalah dalam satu itu kita itu aktif dalam organisasi dan kepanitiaan. Nah disitulah kita harus beradaptasi. Kita harus proses mengenal berjalan lagi, proses mengenal berjalan lagi. Dan menurutku di sini fokusnya itu bukan mengenal diri sendiri sih, tapi menyesuaikan apa yang udah ada dalam diri sendiri dengan lingkungan yang ada.
Oke.
Lebih banyak dipelajari lagi. Organisasi, bedanya organisasi sama kepanitiaan kalau di kampus itu kayak gimana? Gitu Vi, menurutku. Jadi kita pahami nih, oh organisasi itu lebih banyak membahas soal A mungkin. Kalau kepanitiaan itu lebih banyak ke lapangan soal B atau gimana gitu. Nah, okay, itu baru kita sesuaiin. Aku diingat-ingat lagi gitu, diingat-ingat lagi dulu. Aku dulu lebih suka kerja atau lebih suka rapat ya gitu. Jadi nanti waktu kita masuk di lingkungan baru itu kita bisa tahu gitu. Ya pasti perlu proses sih, tapi kan dengan berproses itu nantinya kita akan nemu gitu. Oh ternyata aku lebih serak kepanitiaan nih, soalnya aku lebih suka kerja daripada kebanyakan mikir. Nah contohnya kayak gitu sih, contoh konkretnya. Mungkin kalau penerapannya teman-teman bisa memanai sendiri deh kalau ya, kayak gitu. Soalnya kalau yang aku alami ya kayak gitu gitu, culture shocknya kayak gitu gitu.
Jadi kayaknya Adit relate banget ya, dari Malang terus pindah ke luar kota. Itu kira-kira gimana sih Adit, gimana cara Adit bisa survive di circle yang baru?
Kalau caraku sih ya, caraku sih pertama banyak-banyakin teman sih, banyak-banyakin teman. Bukan nggak harus deket, tapi paling nggak kalian punya pegangan lah. Ketika kalian mulai goyang, kalian itu punya pegangan. Jadi ketika ada suatu hal yang menimpa kalian, mungkin ada suatu hal yang berat lah, tugas yang sangat berat gitu, kalian itu paling nggak punya tempat ngeluh sih kalau menurutku. Jadi kalian istilahnya kalau kayak tadi lah contohnya culture shock ya, kalian kaget dengan lingkungan baru gitu. Okay. Nah kalian tuh nggak kaget sendirian gitu loh.
Okay.
Jadi kalau ada temennya tuh ya tau lah, kita makhluk sosial kan, kita perlu berbagi lah, berbagi rasa gitu. Atau mungkin kamu bisa jadi penyelamat nih orang buat teman kamu. Teman kamu mungkin lebih parah culture shocknya daripada kamu. Nah disitulah perlunya punya teman banyak menurutku kayak gitu sih.
Oke. Jadi intinya kita berusaha untuk mengelilingi diri dengan orang-orang yang bisa membawa kita lebih baik gitu ya Dit.
Ya benar. Paling enggak apa ya, jadi rambu-rambu kita lah orang lain itu, biar kita itu enggak terlalu larut dalam diri kita sendiri gitu. Kadang-kadang gara-gara kagetnya sampai mungkin stres atau gimana gitu ya. Mungkin contoh ekstrimnya kayak gitu. Kalau punya teman kan enggak akan se-ekstrim itulah mungkin.
Oke, nah berikutnya aku agak penasaran, bukan agak sih, aku memang penasaran. Dulu kan Adit sempat kuliah di Surabaya sebelum kuliah di ya. Kira-kira perbedaan yang paling mendasar antara tempat kuliah Adit sebelumnya sama tempat kuliah Adit yang sekarang, yang paling basic banget?
Paling basic apa ya? Yang aku rasain tuh sosial sih, sosial kalau menurutku. Sosial dan vibes. Vibes itu apa ya, getarannya lah, getarannya. Okay. Itu beda. Kalau di kuliahku yang sebelumnya itu lebih santai lah, dibawa santai lah istilahnya perkuliahan itu. Kalau sekarang itu lebih tegang. Lebih kayak apa-apa itu dibawa serius gitu. Ya kita nggak bisa menyalahkan budaya yang udah ada ya, cuma agak kaget juga sih sebenarnya kayak gitu.
Under pressure banget ya Dit.
Iya under pressure, tapi ya semoga aja bisa melewati lah. Tapi emang awalnya berat banget sih tekanannya itu.
Ya aku bener ini sih, bener-bener ibaratnya berusaha untuk mengalami, berusaha untuk kemudian memahami bagaimana kondisi situasi sosial yang ada di Surabaya, kemudian dengan situasi yang sekarang. Pasti ngena juga kan ke psikisnya, ke mentalitasnya mahasiswa gitu kan.
Iya, ke mentalitas itu pasti kena sih. Tapi itu tergantung orangnya sebenarnya. Tergantung gimana kamu mengendalikan dirimu. Kadang soalnya ketakutan-ketakutan kita itu kadang-kadang semuvi kalau menurutku. Kadang-kadang ketakutan-ketakutan kita itu enggak sebenarnya yang terjadi gitu loh. Enggak separah
menarik
yang
banget
terjadi
banget
gitu. Ya gitu deh pokoknya.
Ya karena ketakutan itu sebenarnya kita ciptakan dalam pikiran kita sendiri. Ketakutan-ketakutan itu ada dalam diri kita sendiri yang bikin kita mungkin takut untuk memilih atau takut untuk menjalani hari-hari esok yang menurutnya bisa jadi lebih parah, padahal belum tentu karena kita belum menjalani juga.
Nah, iya benar banget. Itu benar banget sih. Jadi ya Dan selain dari diri sendiri itu juga dari lingkungan sih, Vi. Jadi kalau diri kita sendiri mempengaruhi diri kita, ya pastilah kayak pikiran kita, ketakutan kita pada diri kita sendiri kan pasti. Cuma orang lain itu juga memberikan andil gitu loh terhadap ketakutan kita. Contoh orang lain itu merasa berat ya, merasa berat di suatu kuliah mungkin, suatu matkul. Dan dia itu istilahnya cerita ke kita dengan vibes-nya itu kurang mengenakan lah mungkin. Kurang mengenakan. Contoh ceritanya, aku gak bisa nih, aku pasti gagal, aku pasti gini-gini gitu, gitu kan. Nah kadang-kadang kalau kita gak pintar-pintar untuk menangkap, itu keikut loh, Bi. Kadang-kadang kayak gitu. Nah, dan ketika itu udah berputar beberapa kali ke 3 orang atau 4 orang yang terus-terusan kayak gitu, lama-lama kita juga akan keikut arus gitu. Jadi usaha kita untuk mengendalikan diri itu jadi lebih berat gitu loh, kalau yang aku rasain sih gitu sih.
Nah, ini pertanyaan random sih. Aku pengen nanya, jadi Adit yang sekarang itu seberapa ambis sih? Nah, lo.
Oke.
Gimana, Adit? Seberapa
ini
ambis? Udah, circle-nya ini udah mendukung banget untuk ambis.
Bener sih. Oke, ambis ya. Aku gambarkan dalam persentase aja mungkin ya, dengan perbandingan yang ada di SMA mungkin ya. Kalau SMA kan kamu lebih tahu ukurannya lah, aku kayak gimana ya kan.
Oke.
Kalau SMA mungkin 50%. Sekarang 80. Cukup drastis sih.
Oke. Jadi benar-benar circle gitu ya, lingkungan, kondisi yang ada di sekitar kita itu mempengaruhi kita banget ya, Dit.
Mempengaruhi kekhawatiran dan ketakutan juga, semangat juga mempengaruhi sih sebenarnya.
Gimana?
Semangat itu tumbuh itu kalau teman-teman yang lain ambis juga. Jadi lama-lama kita juga kan ya, karena mungkin teman-teman itu terbayang-bayang dengan ya tahulah hukuman yang lumayan berat yang ada di kampus.
Iya benar-benar.
Nah itu mungkin terbayang-bayang dengan itu, jadi teman-teman itu banyak yang istilahnya ambisnya itu banget gitu loh, ambis banget, dan semangat untuk pelajaran itu juga lumayan tinggi gitu. Kan awalnya aku bukan tipe yang seperti itu ya, bukan yang benar-benar pelajaran itu aku perhatiin betul gitu kan. Tapi karena teman-teman arahnya ke sana ya, akhirnya ikut ke sana gitu. Dan iklim untuk belajar pun di sana juga bagus gitu. Jadi belajar bareng, terus bahas soal bareng ya. Kalau kita nggak ikut kan, ya kayak gimana gitu kan? Kayak teman-teman kita semua ikut, kita nggak ikut ya. Di situ sih semangatnya juga perlahan-lahan tumbuh. Selain hal yang mungkin bisa dibilang negatif yang aku sebutin tadi ya, kayak ketakutan, kekhawatiran, semangat juga ikut tumbuh. Semangat juga ikut tumbuh, itu dibarengi sama semangat sih. Jadi ya kembali lagi ke gimana kita mengendalikan diri sendiri sih, Vi, mengarahkan diri sendiri.
Oke. Itu ngebentuk pribadi banget kan, Dit ya?
Bisa dibilang gitu sih. Bukan pribadi juga sih, kayak kebiasaan. Aku lebih ngomongnya kebiasaan. Kalau pribadi sih ya tetap sih aku Adit yang dulu gitu. Cuma kalau kebiasaan kan selalu dinamis ya, selalu menyesuaikan lingkungan kita gitu.
Oke. Nah, berikutnya nih berkaitan dengan, karena misal Adit udah berada di circle yang demikian, pasti ada momen dimana up and down, kan selalu fluktuatif ya. Nah, ketika Adit berada di posisi yang itu harusnya diapresiasi, pertanyaanku adalah bagaimana cara Adit mengapresiasi diri sendiri?
Mengapresiasi diri sendiri, memberikan penghargaan ya ke diriku sendiri gitu ya. Sebenarnya kalau aku mau membahas secara filosofis ya, aku kalau menjawab secara filosofis sih, istilahnya kita banyak bersyukur ya, banyak introspeksi diri, jadi lebih baik, kayak gitu-gitulah mungkin. Cuma hal itu mungkin sangat sulit ya untuk aku lakukan, dan sampai sekarang masih belum bisa aku lakuin kayak gitu. Kalau aku sih sekarang, cara aku mengapresiasi diri buat suatu hal yang udah aku lakuin, aku lebih banyak bersantai sih. Jadi porsi santaiku yang harusnya aku pakai buat belajar, aku tambahin dikit gitu. Aku tambahin, kamu udah bekerja cukup keras hari ini gitu.
Oke.
Okay lah, tidur lebih awal hari ini nggak apa-apa. Mungkin besok kuliah mulai lagi gitu. Jadi sekarang istirahat dulu lah gitu. Itu sih sesederhana itu sih kalau aku.
Benar-benar. Karena apa ya, ketika kita udah aktivitas dari pagi sampai malam, ya seolah-olah nggak ada hari esok. Padahal tubuh kita juga butuh istirahat, butuh untuk nge-charge tenaga baru.
Benar-benar. Dan menurutku cara untuk mengapresiasi diri tuh banyak ya, banyak banget gitu. Kadang kalau aku emang lagi liburan gitu kan, lagi kosong hari Minggu atau ada tanggal merah gitu, ya dibuat-buat main lah. Jangan dipaksain untuk belajar terus gitu. Jadi biarin istirahatlah otaknya gitu. Aku kadang-kadang kayak gitu sih. Terus andaikan mungkin waktuku tidak terlalu banyak untuk istirahat, mungkin cuma ada 1 jam atau 2 jam, setelah itu harus berangkat kelas lagi mungkin, atau berkegiatan lagi, aku biasanya beli es krim, Vi.
Okay.
Itu cukup menyenangkan buat aku sih.
Okay,
beli
okay
es krim itu nanti dimakan, ya cukup mengembalikan mood yang hilang lah.
Oke. Iya sih, kita punya cara masing-masing ya untuk mengembalikan energi kita, mengembalikan mood kita.
Ya benar banget sih.
Jadi Adit sejauh ini udah seberapa nyaman sih sama diri Adit? Maksudku ketika Adit sudah menjalani perjalanan yang luar biasa panjang sampai di titik ini, apa yang menurut Adit menjadi momen terbaik?
Aku agak sulit sih kalau membahas momen yang terbaik ya, karena menurutku semua punya maknanya masing-masing sih. Gak bisa kalau kita cari yang terbaik itu gimana, gak bisa sih. Cuma yang aku tekanin jelas nomor satu, pertama kumpul sama keluarga lah ya, main-main sama keluarga gitu kan, terus keluar bareng gitu, itu tetap yang terbaik sih menurutku, tetap yang prioritas lah untukku. Kalau disuruh mencari yang terbaik, tetap yang aku utamain sih. Cuma ya nggak bisa juga gitu, karena semua hal yang kita lalui ada maknanya masing-masing, ada pelajarannya masing-masing, dan itu membentuk aku yang sekarang. Itu semua, nggak cuma beberapa dari itu gitu.
Oke. Ini ngobrol sama Adit ini bener-bener ini sih, aku vibe-nya kebawa gitu loh.
Makasih.
Nah, kalau misal satu hal yang menurut Adit perlu untuk diperbaiki, baik dari diri sendiri atau mungkin dari lingkungan yang ada di sekitar Adit, itu apa?
Kalau dari diriku sendiri sih, sampai sekarang aku masih terlalu banyak moody ya, terlalu banyak terbawa mood lah. Bukan, kurang taktis lah istilahnya, kurang, sekarang waktunya belajar harus belajar, sekarang waktunya ini harus ini, enggak. Aku kadang-kadang masih, kalau malas belajar ya malas. Waktunya ibadah, waktu ibadah, malas ibadah ya malas gitu. Jadi terlalu mengikuti keinginan hati sih. Aku bukannya salah sih menurutku ya kayak gitu, cuma kurang baik aja gitu. Soalnya kadang kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu kan.
Oke.
Itu sih kalau dalam diriku sendiri. Dan aku masih kurang bersosialisasiku, masih kurang. Sampai sekarang aku masih berusaha banyak ngobrol sama orang lain gitu kan. Lebih banyak bersosialisasi lah intinya.
Oke. Nah, tadi Adit sempat nyinggung soal ya ibaratnya kembali ke diri kita sendiri ya, karena temanya kita menziarahi diri sendiri. Dulu Adit kan pernah tinggal di Ma'had ya. Ya kita tahu kalau di Ma'had itu benar-benar aktivitas apa keagamaannya itu luar biasa ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu luar biasa padat. Terus santrinya itu dididik untuk gimana caranya disiplin dalam beribadah, disiplin waktu. Nah, kira-kira setelah Adit keluar dari Ma'had, kemudian bagaimana keadaan itu sekarang? Bagaimana kondisi keberagamaan Adit? Sorry, ini sangat personal, cuma sangat tertarik untuk membahas ini ya. Jujur aja, karena aku pribadi setelah lulus dari asrama, dari PPAB Nurul Ummah, ya aku merasa bahwa apakah ini Alfi yang sebenarnya? Kenapa ibaratnya pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak itu seolah-olah hilang gitu loh, dibawa angin atau dibawa hujan dan sebagainya. Kalau Adit sendiri gimana?
Oke, aku nanggap dan aku paham sih. Okay. Yang pertama pengen aku bahas ya kayak yang aku bahas sebelumnya ya. Kalau aku masih belum bisa disiplin sama waktu. disiplin sama keadaan gitu kan, yang harusnya ibadah kan. Ya yang aku maksud juga itu, Vi. Jadi kebiasaan yang dulu aku bangun itu seakan-akan kayak runtuh gitu aja gitu kan.
Ya benar.
Ya kedisiplinan-kedisiplinan yang dulu pernah terjalin itu kayak sekarang itu benar-benar hilang gitu ya.
Iya, iya.
Ya itu yang pengen aku benahi, Vi. Emang itu yang pengen aku benahi. Cuma di sisi lain kita juga harus paham bahwa itu bentuk lain dari kita beradaptasi, Vi, sebenarnya. Beradaptasi terhadap lingkungan dan keadaan baru. Jadi ya gak bisa saklek emang. Gak bisa saklek sama keadaan yang sebelumnya. Gak bisa saklek kayak waktu kita SMA dulu, waktu kamu asrama dulu, gak bisa. Jadi ya emang harus ada perubahan-perubahan. Cuma kalau ya yang aku bilang tadi, kebablasan-kebablasan yang dulunya tepat waktu, sholat berjamaah gitu kan, ternyata sekarang jadi hampir gak pernah gitu kan. Ya ya kayak gitulah yang dasar-dasar dulu disesuaikan lah, dikembalikan lah istilahnya kan. Gak harus kayak dulu benar-benar jam 5 ke masjid, terus baliknya habis isya kan, gak harus kan. Cuma ya jangan keterlaluan lah, masa sholat jamaah aja gak gitu kan. Itu sih, ya itu yang masih sampai sekarang aku coba benahin gitu.
Tapi pasti jujur Adit merindukan momen-momen itu kan?
Pasti itu mah. Pasti pengen lah, kayak orang-orang dulu, siapa yang gak pengen jadi pribadi sebaik anak pondok.
Ya benar banget. Karena ya jujur di sini aku ngekos juga. Kemudian untuk ibaratnya membangun hype-nya lagi itu ya luar biasa. Effort-nya tuh harus benar-benar mau, harus benar-benar niat.
Bener, aku ngerasain juga, Pak. Susah banget emang. Kadang jalan seminggu mulai lagi kan, nggak ada yang maksa soalnya kan, nggak ada yang geblaki, nggak ada yang maksa yang harus mengharuskan kita untuk berangkat jamaah atau ngaji di sore hari gitu kan.
Iya, benar. Oke sih Dit, ini kita udah luar biasa panjang ya ngobrolnya. Jadi untuk sekarang aku pengen dengar ini closing statement dari Adit. Kira-kira apa sih pesan yang pengen Adit sampaikan sebagai seorang Adit?
Pesan yang pengen aku sampaikan buat teman-teman sih, jangan capek-capek untuk memahami diri sendiri yang penting. Yang pertama, jangan sampai lelah untuk menyelami seberapa besar potensimu. Terus jangan terlalu banyak melihat orang lain, menurutku. Jangan terlalu banyak berkaca dari orang lain, karena kaca itu sejatinya itu mencerminkan diri sendiri, bukan mencerminkan orang lain. Jadi banyak-banyakin potensimu digali lagi, terus maksimalkan. Itu sih. Jangan hidup dengan melihat orang lain, lihatlah hidup dari dirimu sendiri dan maksimalkan potensimu. Itu sih.
Mantap. Daya teman-teman, jangan hidup dari orang lain. Hiduplah untuk mengembangkan potensi dirimu sendiri.
Benar-benar. Itu pesan yang selalu aku sampaikan di setiap kesempatan aku bisa ngomong sama orang lain.
Mantap. Makasih ya Dit buat kesempatan, buat obrolannya yang ringan dan seru ini.
Oke, sama-sama Alfi.
Siap, next time kita bisa ngobrol di banyak topik yang lain, dan semoga kita bisa cepat ketemu.
Oke, itu harapanku sih, cepat-cepat ketemu.
Bener banget. Makasih ya Adit, dah.
Oke, dadah.